94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Здравейте, братя и сестри!
Здравейте, лели и лелинчовци!
Здравейте, кучета и котки!
Анджи, какви кучета, какви котки? Изброяваме членовете на семейството.
Кучето ми е много по-близко от някой си лелинчо девето коляно. А днес ще си говорим за роднините.
Слушайте ни! Започва ние, родата!
Децата!
Хайде, Топси, скочи на пейката! Хайде, хоп! Хоп!
Анджи, какво правиш? Защо тормозиш милото кученце?
Да не би да я готвиш за циркова актриса.
Ха-ха-ха, много смешно! Изобщо не я готвя за цирка. С Топси ще ходим на киноложка изложба. Вижте колко е красива, не мога!
Киноложка изложба ли? Това не беше ли конкурс, в който кучетата се разхождат смешно по подиум, стават, лягат, търкалят се по команда и после получават абсолютно непотребни за тях купи?
Да, точно това е, Ади. Но за да участва едно куче в такава изложба, то трябва да има родословие. Топси има ли родословие?
О, разбира се, че има. Майката на Топси е йоркширски териер от Молдова, а баща ѝ е същата порода, но от Египет. Топси има общо 3 братчета и всички те вече ходят по конкурси и печелят награди. Само тя се бави, но просто не знам как да я науча да се качи на пейката.
Ами, може причината да е точно в родословието й. Ако, например, майка й не е обичала да се качва по пейки, може това да се е предало по наследство и върху Топси.
Да, така е. Ето, например, моята майка не обича шоколадов сладолед и аз съм наследила този вкус от нея и също не обичам.
Наистина, може би сте прави. Трябва да се свържа с стопаните на майка й и да проверя дали в нейния нрав е имало подобно нещо. Ето защо е важно човек да познава корените си.
А замислила ли си се защо се казват корени? На какво дърво са тези?
Е, как на какво? На родословното дърво.
Какво? Какво пък е това дърво? А, да не е някоя круша, на която всички роднини трябва да се покатерят.
Не, не, Анджи. Родословното дърво е само образно казано. Представи си едно дърво.
Череша! А не, не, круша!
Няма значение. Важното е да е с широка корона и дебело стъбло.
А, значи тогава е дъб. А не, не, кестен.
Казах, че няма значение. На върха на дървото служи себе си и твоите братя и сестри, ако имаш. Под вас са вашите майка и баща. Те са свързани помежду си, както са свързани и с вас.
Ами разбира се, нали сме едно семейство?
Да, това са като братчетата и родителите на Топси. Ей, сладкиш малък!
Точно така. Под вашите родители са техните майки и бащи.
Да, искаш да кажеш нашите баби и дядовци. Те са толкова добри.
Да, обаче, тогава къде е Чичо Захари? Той е брат на татко ми. Къде трябва да го сложа?
Братята и сестрите на майката и таткото са до тях, заедно с техните съпрузи и съпруги, а децата им са ваши първи братовчеди.
Да, да, това е ясно. Ние не сме някакви бебета. Знаем кои са ни братовчеди, лели и чичовци, но защо изобщо ни е тази информация?
Е, как? Защо? За да знаеш кого да поканиш на Великден у вас.
Е, и не само за това. Когато човек познава своите корени и предци, той научава и за себе си.
Сигурна съм, че прадядото на нашия музикален редактор Веселин Александров също е бил музикален редактор. Иначе той няма откъде да наследи способността да избира най-хубавата музика за нашия ефир.
Е, да! И може и той да е работил в Българското национално радио!
Може, може! Ще го попитаме, а вас оставяме с най-хубавата музика.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в рубриката Чувство, мисъл, действие си говорим за родословното дърво. И защо трябва да го познаваме?
Ами аз, например, знам, че произхождам от род на животновъди. Прадедите ми са имали стада с овчици и козички, които славно са си хрупали трева по поляните на Средна гора. Обаче аз съм вегетарианка и изобщо не близвам месо.
Възможно е, понеже твоите предци са яли прекалено много месо, затова сега ти да не обичаш.
Ха-ха-ха.
Да чуем обаче доколко познават своето родословно дърво нашите слушатели, децата.
А вие познавате ли вашето родословно дърво?
С времето почвам да осъзнавам още връзки, но не напълно.
Горе-долу, смисъл, моето родословно дърво е по-затворено, няма много разчленения.
И при мен е така, да. Нашето семейство се е капсулирало на едно.
А горе-долу, докъде го познавате? До кои прародители?
Ми, до прабаба ми, честно казано.
И аз така, когато вече стане въпрос за пра, дядо ми, баба ми, знам само дадени истории.
Според вас всъщност трябва ли да се познава родословното дърво? Има ли значение това, какви са корените ни, откъде са, какви хора са били?
Зависи от човека, колкото те интересува всъщност. Ако е наистина важно нещо за тебе и примерно си в такива обстоятелства, че примерно си осиновен, да, ако искаш потърси. Обаче, ако знаеш, роднините ти не са били примерно добри хора, не мисля, че е нужно задължително да се проучва повече, ако не искаш сам да се нараниш.
Да. Не мисля, че има голяма разлика между дали знаеш по-далечните, смисъл по-близките си, е хубаво да ги познаваш, да знаеш за тях, откъде са и какви са, обаче за по-далечните роднини няма голямо значение според мен.
Имате ли някоя роднина, който да речем не искате да бъдете свързани с него?
Ами точно заради това не познавам повече от роднините ми. Моите родители са се погрижили да не познавам лошата страна на моето семейство, но също и познавам дадени роднини, с които не бих искала да бъдам много асоциирана, защото просто са малко първоинстинктивни хора.
Не мисля, че има някой, който знам, че се държал зле или се държал с мен зле или има лошо минало, така че нямам проблеми с моите роднини.
И познавате ли вашето родословно дърво?
Да. Много доста добре.
Доколко назад?
1915.
Това доста добре го познаваш. При теб как е положението?
Аз съм до 3-4 братовчели някъде. Не познавам повече от това. Не мога да кажа година.
А да, назад до прабаба, примерно, прадядо?
Прабаба, да, само че само от страната на тата.
Аз прабаба имам 22-ра година.
Според вас важно ли е всъщност човек да познава предците си и родословното си дърво и историята?
Ами да, трябва да знае откъде е тръгнал и какви са на корените. И да знае предишните хора преди него какво са правили, с какво са допринесли, за да ти да си това, което си в момента.
Според мен всяко поколение си има собствените особености и не е до толкова важно откъде си тръгнал, отколкото къде си в момента и какво ще стане за бъдеще.
Трябва, защото е интересно да знаеш откъде тръгва всичко.
Имате ли някой роднина, който или е, да речем, някой от когото не искате да бъдете асоциирани с него, така не ви е приятно, че е част от родата ви, или пък обратно, имате ли роднина, с когото много искате да се, така, гордеете се, че сте част от този род?
И мисля, че стринка ми, която е жена на брата на тата, не искам почти да имам нищо общо с нея, но дядо ми, който почина наскоро, той ми е пример за подражание и как трябва да се държи с хората, за да те запомнят.
Аз се гордея с голяма част от хората, които са ме отгледали и близките ми, защото има много учители сред тях. Има много хора, на които те могат да ми бъдат пример за подражание. И имам много родини, които са направили нещо голямо в живота си.
Моята рода съм излишни.
Странно е, че сме свързани по някакви неведоми пътища с хора, които дори не познаваме. В същото време обаче живеем заедно с нашите родители, братя и сестри, които също са част от нашето родословие. Уж сме една кръв, а понякога толкова много се различаваме. Как да поддържаме здрави взаимоотношения с нашите роднини, ще ни посъветва нашата приятелка, психоложката
Доника Боримечкова.
Освен това, с нея ще започнем серия от разговори за това как родителите и децата трябва да обсъждат своите проблеми. Слушайте ни.
Така както вида на тялото ни, цвета на очите ни, цвета на формата на косата се предават по наследство, така и много голяма част от характерните особености също могат да бъдат обусловени по този начин. Един от най-любимите ми примери за това нещо е, че когато майката и бащата са ведри и усмихнати хора, много вероятно и децата да са такива, не само защото го предават през гените си, но и показват, демонстрират поведението си съвсем друг тон за поведение към живота и към събитията, които ни се случват.
Докъде в психологията се затваря кръгът на семейството?
Кръга на семейството е трудно да се каже, че се затваря въобще от гледна точка на психологията. Фигурите на родителите, така както реално физически присъстват в живота на децата си, дори след навършване на пълнолетието, така и чисто символично фигурите на майката и на бащата определят и обуславят поведението и житейския път на своето поколение. Така че е трудно да се каже, че този кръг въобще се затваря, тъй като самите майка и баща зад себе си носят наследството от своите майки и бащи. И всъщност се получава една дълга символична верига назад в миналото и надявам се напред в бъдещето да продължава по този начин.
Заедно с вас от днес ще стартираме една серия от разговори за отношенията между родители и деца. Ще започнем с периода на най-малките и съответно периода на бременността. Какви са особеностите и отношенията всъщност между родители и деца в този период?
Когато един човек, независимо от това дали мъж или жена, разбере, че ще става родител, още в този момент детето се ражда в ума му, в мечтите му, в притесненията и тревогите му. И това е нещо напълно нормално. Времето на бременността е едно много особено време, което носи изключително много радост, изключително много приятни, позитивни преживявания, но също така носи доста тревоги и притеснения. В този период обикновено майките, бъдещите майки и татковци се притесняват за това дали всичко ще бъде наред с самото детенце, как ще се случи раждането, дали те ще се справят като родители при посрещането му. Това са все едни съвсем нормални въпроси, които тревожат в различна степен. Разбира се, всеки един бъдещ родител. Периода на бременността е, че преживяванията на майката оказват изключително голямо влияние върху преживяванията и поведението на детето, дори и след раждането му, не само по време на самата бременност. По време на бременността всъщност се развива на първо място и първо по време ухото и слуха, и всъщност плодовете, бъдещите ни деца, чуват почти всичко, което се случва около тях. Можем да видим бъдещо братче или сестриче, което реагира на гласа на по-големия си брат или по-голямата си сестра. Отношенията в този ранен период, колкото и да изглеждат незначителни, всъщност са много важни и да, родителите обикновено задават много въпроси по повод развитието и какво да очакват от тук насетне, след като се роди новият член на семейството. Първият въпрос, който ми идва на ум и най-често чувам от бъдещите родители, е дали ще се справя. Всъщност, да, всички се справяме по своя собствен автентичен начин. Важното е да имаме увереност и кураж в това, че можем. да се оправим и да продължим. Много родители питат как се отразява точно преживяването на майката в този период. Често се случва майки, преживяли травматични събития, да търсят помощ и подкрепа, за да могат да преминат по-лесно през този период и да не се окаже влияние на живота на следващото поколение във връзка с това травматично събитие. Обикновено, когато говорим за бременност, леко неглижираме татковците. Те също имат своите търсения, тревоги и притеснения. За тях притесненията и тревогите са около това как ще успеят да се справят с това, да подкрепят половинката си и да са достатъчно ефективни в социалния и работния си живот. Така че всеки един от бъдещите родители има свои си тревоги. Разбира се, всеки има свои автентични притеснения като субект, като човек, но има и доста общи неща, които притесняват повечето бъдещи родители.
А какво означава бебешкия пубертет?
Много интересно време. Малко по-късно от раждането, бебешкия пубертет го фиксираме горе-долу в периода между 3 и 5 години, плюс-минус няколко месеца. Това е символичното отделяне на детето от фигурата на майката. Психоаналитично го наричаме преминаване през Едипов комплекс, но популярно го познаваме като бебешки пубертет. И не случайно го познаваме като бебешки пубертет, защото децата реагират като бъдещите вече тинейджери и хора навлежи в пубертета, изключително са реактивни в емоциите си. Дете в този период можете да го видите в един момент да се смее, в следващия момент да крещи и в третия момент вече да плаче. Така че много динамичен период от към емоции и социално развитие. Точно както в пубертета, малко по-късно след 10-на години.
Понякога наистина не мога да повярвам, че с някои от братовчедите ми сме от един род. Имам чувството, че те са направо съвсем друг човешки вид. Но както казахме, не избираме роднините си. Избираме обаче сега да се насладим на хубавата музика по Радио София. А след това се пригответе за...
Фрими, разкажи ми!
Фрими, разкажи ми!
Южният парк. В парка прекарваме толкова много време с нашите семейства. Затова ще ви разкажем за един столичен парк, неговата история и тайнства. Южният парк е структурообразуващ елемент за града. И зелената му система е предвидена по така наречения Мусман плана. Като основен зелен клин към Витоша се разпростира. През 1972 година идейният проект се разработва, одобрява и стартира. Архитект Карлова е ръководител на проектантския екип. Така започва неговото строителство, облагородяване и добиване на облик. Териториално в парка 4 части се обособяват. В края на 70-те години с изграждането на Националния дворец на културата се построяват. Първа част отпада и в околно пространство се превръща. Площад на двореца се нарича. В началото на 80-те години започват дейности по реализация на втората част. Като актуализиран проект се представят на граждани и власт. Но поради липса на средства, дейностите по строителството са спрени. На тази част сграда на хотел и други сгради са построени. Най-значителна е реализацията на част номер 3. Започва усилено през 70-те години. Същинският Южен парк е планиран в пейзажен стил, като на английски парк проектантът го оприличил. Планировката е подсказала релефа разнообразен и богатството на теренни форми многостранно. Структурно в парка са обособени 4 сектора. Главният подход е изграден върху равнинната част от терена и като декоративна настилка е оформен. С богати цветни и с геометрични форми е устроен. Няколко площадки са разположени в сектора детския, водни съоръжения и малки заведения. По стръмния скат под правителствена болница са изградени няколко тематични площадки с красиви изгледи, благоустроени. Тих отдих и съзерцание предлагат те. На територията на Южния парк съществува растителност от върби и тополи. По поречието на живописната река Дреновичка са разпространени в горски простори. Останалата дървесна и храстова растителност е внесена от софийските разсадници. В Южния парк всички можем да прекараме с семейството и делници и празници.
Светът на приказките.
Герда. История за смелост в морските дълбини. От Адриан Махо.
Откакто се намериха, Ларс и неговата сестра Герда заживяха в училището за китове в великолепния райски залив на севера. Всяка вечер над дома им се спускаше мрак. С настъпването на нощта, морската повърхност се успокояваше и загръщаше с тъмна пелерина, толкова мастилено-черна, че китовете не успяваха да виждат дори съвсем наблизо. Разказват, че някой е закачил луната над морето, за да могат сините китове, белугите, кашалотите и косатките да не се страхуват от мрака и че китовете изразяват своята благодарност, като извисяват гласовете си над шепота на морето. Една мелодия се чуваше най-силно – приспивната песен, която Герда и Ларс бяха научили от майка си. Греят блестящи звезди в необятния мрак, впускаш се ти в приключения тайнствени пак и под небето разгръща загадъчен свят славния стар океан в легенди възпят. Ще се срещнем в райския залив тогава, времето раздели ни, но друг го решава. Във водите безкрайни бъди с надежда, дете довери се, накрая небето у дома ще те отведе. Всички китове много обичаха тази песен. Всички, с изключение на гренландския кит, наричан от останалите майка Лизбет. А пък тя, щом чуеше мелодията, се смръщваше, сякаш в челото й е забита кука за лов на китове. Герда и Ларс нямаха представа защо старицата се сърди така. Един ден събраха кураж да я попитат. «Майко Лизбет, защо не харесваш нашата песен?» След като издуха сериозно количество въздух от ноздрите си и така развълнува повърхността със струя вода, тя отвърна с изненадващо нежен глас. «Песента е много красива. В целия залив няма по-прекрасна от нея, а може би дори в цялото необятно море. Защо обаче не я изпълнявате цялата?» «Цялата ли?» Герда и Ларс не разбираха какво има предвид майка Лизбет. «Да, тя е по-дълга. Ако потеглите на север от залива, ще видите северното сияние и ще научите. Но кой ли би послушал мен, старицата? Така или иначе, никой в наши дни не е достатъчно смел, за да предприеме подобно пътуване». След тези думи, Лизбет тъжно въздъхна и отплува за Трифа. «Не сме достатъчно смели? Песента била по-дълга. За какво говореше Лизбет? Мислиш ли, че е познавала мама?» Тези въпроси зададе Герда, докато и двамата се мъчиха да проумеят думите на старицата. «А какво говориш?» каза по-големия й брат. «Лизбет е много стара и вероятно бърка нашата песен с друга. Не мисли повече за това». Но и в неговата душа се загнезди същия въпрос. Може би трябваше да предприемат това пътешествие и да разберат как продължава песента. Докато стана време да се появи северното сияние в небето, Герда и Ларс вече не можеха да сдържат любопитството си. Чувстваха се като герои от вълшебна приказка. Събраха цялата си смелост и решиха да опитат да разрешат загадката на изгубените стихове от приспивната песен. Двамата отплуваха в открито море. «Ларс, знаеш ли какво ми каза веднъж един приятел?» Герда се надяваше, че в разговори времето ще мине по-бързо. «Преди много години братът на нашия прадядо решил да преплува около земята, докато скитал познавал нови земи, нови места. Преплувал хиляди и хиляди километри, и не просто десетки хиляди, а стотици хиляди километри, може би дори милиони, само за един месец!» Брат я прекъсна. «А в името на всички косатки и нарвали, какви са тези безсмислици?» възкликна той. Беше се изправил в цял ръст и наставляваше Герда със сериозен тон. «Следващия път, когато някой се изхвърля така, попитай го дали не преувеличава малко. Знаеш колко много обичат да се измислят китовете. Не бива да вярваш на всичко, което другите ти казват». Изведнъж Ларс се умълча. Над тях се беше появило голямо черно петно. Ларс толкова се оплаши, че цялата му самоувереност за секунда се изпари. Тогава петното започна да тръби и да реве подобно на звука, който се получава на дуеш ли най-голямата раковина на морското дъно. И Ларс и Герда изгубиха ума и дума от страх. Към воя и грохота се примесиха скърцане и пукот. Към какво плуваха те? Кой издаваше този страховит звук? И защо? Ужасена, Герда закри очи с перката си. Какво си мислиш, като се пазиш така? Попита я Ларс и се опита да се усмихне. Като по-голям брат, той не можеше да позволи Герда да види колко е оплашен. Правеше всичко по силите си да се държи като смел приключенец. Ларс събра цялата си смелост, допря Герда за перката и двамата изплуваха на повърхността. Щом излязоха и се огледаха наоколо, откриха, че голямото тъмно петно всъщност е огромен презокеански лайнер, пълен с весели туристи. Силният пронизителен шум, който се разнасяше, се оказа смехът на хората. Неприятният пук отидваше от фойерверките, които се изстрелваха във всякакви цветове високо над главите им. Страхът на Ларс и Герда набързо изчезна. Развеселени, така както само китовете могат да бъдат, те гръмко запяха. Греят блестящи звезди в необятния мрак. Впускаш се ти в приключения тайнствени пак. Ларс и Герда вече плуваха от много-много отдавна. Слънцето и луната се смениха много пъти, сякаш се надпреварваха за мястото си на небето. Но те така и не успяха да открият останалата част от мамината приспивна песен. Преплуваха дълбоки океани, морета, подводни гори от водорасли и срещаха много други странни, красиви, невиждани досега неща. През нощта толкова много тъмни, страшни сенки изкачаха пред двата млади кита, че е чудо как не припадаха от страх. Всеки път обаче, щом слънцето се покажеше, подводната гора изплуваше от мрака, сенките изчезваха и онова, което бе изглеждало страшно, се превръщаше в невероятен, удивителен свят. Един ден стигнаха до дълбока падина. Дали пък там долу нямаше да научат каква е останалата част от приспивната песен? Поеми си дълбоко въздух, по-опитният Ларс посъветва малката си сестра. Герда послуша и пое толкова дълбоко дъх, че очите едва не изкочиха от орбитите. Като допираха перките си, Герда и Ларс се гмурнаха в дълбините. И колкото по-дълбоко слизаха, толкова по-тъмен, по-зловещ и по-мистериозен ставаше подводния свят. Достатъчно дълбоко е, каза Герда и се забави. Нищичко не виждам и ме е страх да продължа по-нататък. Така или иначе е толкова тъмно, че тук нищо няма да намерим. Постараха се да запазят самообладание, но в мастиления мрак е трудно да бъдеш смел. Тък му се каниха да сменят посоката, когато от падината изплуваха няколко ярко оцветени медузи и осветиха пътя им. Въпреки че сияеха съвсем леко, това бе напълно достатъчно Герда и Ларс да виждат, докато се издигат нагоре. Благодаря ви, приятелки, каза Герда и протегна ръка да ги погали. Е, внимавай, Герда! Предупреди Ларс и я спря тъкмо на време. Медузите са красиви, така е, но ако ги докоснеш, може да те опарят. Навръщане от опасните дълбини, двата кита почувстваха такова облегчение, че с радост запяха. Когато песента свърши, двамата за кратко млъкнаха. После си спомниха думите, които им бяха хрумнали по време на пътуването. Всеки понякога малко се плаши. Моржове, риби и китове, хората даже. Ако смело погледнеш страшното право в очите, ти устремен ще поемеш и сам по вълните. Плашещи сенки, тревожни стенания, стряскат ни силни, ужасни създания, но ако морският жител страха си възседне, дръзко и смело надникват в най-тъмните бездни. Та вие сами сте намерили края на песента, усмихна им се детето. Вашите преживявания и вашата смелост са ви помогнали да добавите още стихове в песента на вашите китове. Колко много би се гордяла майка ви с вас! Когато Герда и Ларс се завърнаха в залива, след своето дълго пътешествие, всичките им приятели се стекоха да ги посрещнат. Братът и сестрата разказаха за своите преживявания, като описваха страшните тъмни места и сенките, дружелюбните делфини, ужасяващата морена, изчезването на Ларс и яростната буря. Споделиха и за своите страхове, които се научиха да преодоляват. И после запяха приспивната песен заедно с прибавените нови стихове. Недалеч старата Лизбет внимателно ги слушаше. Герда забеляза как при техните думи Лизбет се усмихва с искрено доволство.
Говорим си за семейството днес в Ние децата, а наш гост днес е актьорът Боян Ферджиев. Здравейте!
Здравейте!
Какво беше вашето детство?
Интересно беше моето детство. Аз израснах в Испания всъщност, в Малага, най-на юг. И живеехме в една къща, дето се виждаше Гибралтарския проток от нашата тераса. И беше много готино, защото живеехме в едно общежитие, такова затворено. Нашата къща беше част от едно кръгче от къщи. И по средата на това кръгче от къщи имаше една голяма поляна, в която имаше палми, басейн и така беше много приятно. И там се събирахме в този център всички деца от околните къщи и играехме всякакви игри. Имаше едно куче, един боксер огромен, дето винаги търчеше покрай нас.
Спорим с моите колеги, всъщност, дали домашните любимци са част от семейството ти, как мислиш?
Със сигурност са част от семейството. Аз имах едно кученце тогава в Испания. Много си го обичах, той беше голям дивак. Така като играхме тенис на корт с дядо ми, той скачаше през кортът. Нищо, че беше малко, той беше пекинес. Ама така като се засилеше и прескачаше цялата мрежа. А сега си бях на едни снимки това лято в Царево и там има скейт парк. И след снимките с един колега бяхме се събрали да се приказваме и едно малко котенце дойде при мене и ми се навря директно в краката и седя там 2 часа без да мръдне, ние си говорим, аз си го галя и накрая не исках да го прибирам, защото сега аз съм на снимки още 3 дена, котката от Царево до София, как така, обаче викам, айде ще му дам шанс и го оставих така на земята и тръгнах да си ходя към бунгалото. И то така след мене, тупур-тупур-тупур-тупур, стигнах до бунгалото, то още след мене, аз само отворих вратата, то влезе в бунгалото, легна на леглото и викам, еми, хубаво, ще те прибирам, няма какво да те правя. И така вече Бамба се казва, мъжки, от 10 месеца си е с мене и абсолютно ми е семейство. Много си го обичам и даже имам съквартиран, той го обикна веднага, казвам, не, не може да го даваме. Остава си за нас, така че сега сме 3 и си имаме братче.
Какво те спечели в света на театъра? Защо започна да се занимаваш с театър и къде могат нашите слушатели, децата да те видят на сцена?
Не знам дали мога да кажа едно конкретно нещо, което ме е накарало да се занимавам с театър. През годините съм откривал много различни неща, които ми е носил театъра, но може би ако трябва едно нещо да кажа, то е... Това, че никога няма крайен резултат. Не можеш да си кажеш, аха, е тук постигнах нещо и остава така. Винаги има едно търсене, винаги има как да се отиде по-нататък. Един постоянен въпрос е, дали съм достатъчно добър, мога да бъда още по-добър.
Е, Анджи, научи ли се защо Топси не може да се качи на пейката по команда?
И успя ли да се свържеш с стопаните на нейната майка и нейния баща?
О, да, успях да се свържа с тях. Оказа се, че когато е била много малко кученце и майка ѝ я е пренасяла в устата си, нали знаете как майките на кученцата захапват за врата малките си, за да ги пренасят?
Да.
Един път майка ѝ я пренасяла и се качила на една пейка, но нещо се разсеяла и изпуснала Топси от захапката си. От тогава моето сладко кученце има страх от качването на пейки.
Нищо не разбрах. Освен това, че не е наследствено, а е заради някаква си случка в миналото. Така ли?
Е, да, но няма как да знаеш за тази случка, ако не се свържеш с стопаните на родителите. А и в миналия епизод, нали се научихме как да се изправяме пред страховете си стъпка по стъпка. Така че, Анджи, сигурно ще можете заедно с Топси да преминете през това изпитание.
Разбира се! Тя вече се справя с някои много нисички повърхности, така че качваме нивото.
Важно е да познаваме миналото си, предците си, но все пак по-важно е кои искаме да бъдем в настоящето.
Така е. Например, ако в родата си имаш крадец или престъпник, това не е много хубаво, защото може генетично да си предразположен към джипчийство. Но все пак, ти имаш волята да вземеш решение да не ставаш обирджия.
Така е, всички имаме по някой роднина, с когото не се гордеем. Но това, че сме в едно родословно дърво, не означава, че ще станем като него.
Само че, не знам дали знаеш, Анджи, но има такава поговорка, че крушата не пада по-далече от дървото.
Ха-ха.
Аз тайно се надявам на това, защото дядо ми е бил много богат, но това е друга тема.
Ако и вие, мили слушатели, имате роднини, с които се гордеете...
Или такива, с които не искате да имате абсолютно нищо общо...
Пишете ни за тях на нашата Facebook страничка Ние децата.
Ако искате, пък да слушате отново този или някой от предишните ни епизоди, можете да го направите на bnr.bg/София, на binar.bg или в Spotify, където сме ние, децата.
Обичаме ви! До следващия път!
А до тогава, помнете!
По-добро от родословието е възпитанието!